nuk më intereson, nuk mund të brengosë shumë më pak. Ata nuk prezantojnë interesat e shtetit rus, ka thënë Putin. Putin ka deklaruar se individet e paditur nuk punojnë për qeverinë ruse. Personi më i njohur në paditë e Myllerit është Yevgeny Prigozhin, i cili ka lidhje me Putinin dhe shtetin rus. Ai është akuzuar për dërgimin e parave në një agjenci për studime në internet me bazë në Shën Petersburg, e cila po ashtu përmendet në padi. Përveç raportit 37 faqe të Myllerit për padit kundër Rusve, Putin ka thënë se ai nuk ka parë të dhëna se hapat e tyre kanë shkelur ligjin. Ai është shprehur i bindur se nuk do të ekstradonte kur të dyshuari drejt SBA-s për të përballur me gjykim. Ne në Rusi nuk mund ta gjykojmë askënd përderisa nuk e kanë shkelur ligjin rus, ka thënë ai. Putin ka hedhur poshtë supozimet se Rusia ka synuar të ndërhyjë në zgjedhjet pavarësisht përfundimeve të vitit të kaluar të agjencive amerikane të inteligjencës, sa ai personalisht ka drejtuar fushatën për një gjë të tillë. A mund të besoj dikush me të vërtetë se Rusia mira kilometra larg ka ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve? A nuk tingëllon kjo çështërake edhe për ju? E ka pyetur Putin intervistuesen e NBC-s Megyn Kelly. Ndërhyrja nuk është qëllimi ynë. Nuk e shoh se mund të fitojmë diçka duke ndërhyrë, ka thënë ai. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë ardhur në përfundim në janar të vitit 2017 se duke synuar ndihmën për Trumpin, për të cilin kanë thënë se Kremlini ka treguar qartazi simpati, Rusia ka pasur qëllim shkatrimin e të besuarit në sistemin zgjedhor amerikan dhe denigrimin e kandidatës demokrate Hillary Clinton. Gjatë fushatës, Clinton pati thënë se ajo do të ishte më e ashpër ndaj Rusisë. Për hapat e kësaj të fundit në Ukrainë dhe marrëdhënia e Putinit me ish sekretarin e shtetit ka qenë disa herë në tension të qartë. Muajin e kaluar, shefi i inteligjencës amerikane ka thënë se përpjekjet ruse për të ndërhyrë në politikën amerikane përbëjnë kërcënim për zgjedhjet kongresionale që do të mbahen në nëntor në SBA. Trump disa herë ka refuzuar të dënojë Rusinë për ndërhyrjen e supozuar dhe ka thënë se admiron Putinin si lider të fuqishëm. Putin ka thënë në intervistë arsyeja pse ka respekt për Trumpin është sepse e ka ditur që kur ka fituar pozitën në zyrë se duhet të zhvillonte marrëdhënie bashkëpunuese me Rusinë dhe se duhet ta trajtojë homologun e tij me respekt. Sa i përket Rusisë, Putin ka thënë se ai nuk planifikon të ndryshojë kushtetutën e shtetit të tij për të eliminuar kufizimet e mandatit të presidentit. Nuk e ka ndryshuar kur kushtetutën. Nuk kam plane të tilla sot, ka thënë presidenti rus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dhjetra mijë Slovak kanë marrë pjesë në një protestë kundër qeverisë për të kërkuar hetim për vrasjen e gazetarit Jan Kuciak dhe të dashurës së tij Martina Kusnirova. Ata po ashtu kanë kërkuar dhënien e fund të korrupsionit në vendin që është antar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Mediat slovake kanë thënë se 40.000 protestues janë mbledhur në kryeqytetin Bratislava, duke shënuar protestën më të madhe prej vitit 1989, i cili ka rrëzuar regjimin komunist në Çekoslovakinë e atëhershme. Gazetari slovak dhe dashura e tij, të dy në moshë 27 vjeçare, janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre afër Bratislavës më 25 shkurt. Policia ka thënë se vdekja e gazetarit me shumë mundësi ka qenë lidhur me një artikull për lidhje të supozuara mes politikanëve slovak dhe mafisë italiane. Artikulli është publikuar pas vdekjes së tij. Më 1 mars, autoritetet slovake kanë liruar 7 italian të dyshuar që ishin ndaluar për shkak të lidhjeve me rastin, me arsyetimin e mungesës së të dhënave. India dhe Franca kanë shkruar një marrëveshje me qëllim të arritjes së bashkëpunimit ushtarak në Oqeanin Indian, si dhe një marrëveshje për përshpejtimin e ndërtimit të një centrali të madh bërthamor. Marrëveshja bërthamore është konsideruar e rëndësishme, ndërsa kritikët kanë thënë se vendi ku do të ndërtohet centrali i Jaipur do të gjenerojë mijëra megavat me energji në perëndim të Indisë. Sipas marrëveshjes për bashkëpunim ushtarak të nënshkruar nga kryeministri indian Narendra Modi dhe presidenti francez Emmanuel Macron më 10 mars në New Delhi, lishte do të hap bazat ushtarake për anën tjetër. India dhe Franca janë të shqetësuara pasi Kina ka zgjeruar prezencën e saj ushtarake duke hapur bazën detare në Djibouti vitin e kaluar. Këta hapa kanë shkaktuar alarm tek India e cila gjendet në zemër të rajonit të Oqeanit Indian. NATO i ka garantuar Ukrainës statusin e shtetit aspirant për antarësim eventual në aliancën perëndimore të 29 shteteve. Gjorgjia, Maqedonia dhe Bosnia-Hercegovina kanë po të njëjtin status. Dyert e NATO-s janë të hapura për çdo shtet evropian që merr përsipër përkushtimin dhe obligimet e antarësimit dhe kontribuan në sigurinë e zonës euroatlantike, ka njoftuar alianca përmes një deklarate më 9 mars. Hapi i ardhshëm për antarësim eventual përfshin pjesëmarrjen në planin e veprimit për antarësim, i cili thekson obligimet dhe përkushtimin për para antarësim në të ardhmen. Parlamenti Ukrainës ka miratuar vitin e kaluar një ligj për mes të cilit integrimi në NATO konsiderohet prioritet për politikën e jashtme të këtij vendi. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ai është duke punuar në marrëveshjen për Korenë Veriore në braktisjen e armëve bërthamore dhe pret se do të jetë shumë e mirë për gjithë botën. Postimi i Trumpit ka ardhur një ditë pasi shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Amerikan është pajtuar për të takuar me liderin veri korean Kim Jong-un në muajin maj për të arritur një marrëveshje për largimin e armëve bërthamore nga Gadishulli Korean. Më 9 mars, Trump ka folur me presidentin kinez Xi Jinping dhe janë pajtuar për të bërë presion Korenës Veriore duke mbajtur në fuqi sanksionet të miratuara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, vitin e kaluar ka njoftuar shtëpia e Bardhë. Kina është aleatja kryesore e tregtisë për Penjanin. Trump dhe Xi janë zotuar për mbajtjen në fuqi të sanksioneve derisa Korea Veriore të marrë hapa të prekshëm dhe të verifikuar për denuklearizim, ka thënë shtëpia e Bardhë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka anuluar takimet e planifikuara për ditën e sotme në ditën e dytë të vizitës së tij në Kenya, sepse nuk është ndjerë mirë, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Steve Goldstein. Sekretari nuk është ndjerë mirë pas disa ditëve që ka punuar gjatë në çështje madhore sa ka qenë në SBA, siç është Korea Veriore dhe ka anuluar takimet e ditës së sotme, u ka thënë Goldstein gazetarëve pasi është duke përcjell Tillersonin në vizitën e tij. Disa organizime do të vazhdojnë pa të, ndërsa të tjera jemi duke shikuar nëse mund t'i planifikojmë sërish, ka thënë ai. Tillerson, 65 vjeçar, është në udhëtimin e tij të parë diplomatik në Afrikë. Fituesja pakistaneze e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai ka bërë thirrje për një rezolutë kundër ideologjive ekstremiste dhe diskriminimit kundër grave. Unë do të shpresoja që shumë persona të ngriteshin kundër ekstremistëve, kundër jo vetëm ekstremistëve, jo vetëm personave, por kundër ideologjisë, ka thënë Malala në një intervistë. 20 vjeçaria ka fituar vëmendje pasi është çelluar në kokë derisa ishte në autobusin e shkollës në Pakistan më 2012. Ajo është çelluar me armë nga një taliban për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Duke folur për sulmin ndaj saj, Malala ka thënë se nuk e kemi pritur që ata do të shënjë stronin fëmijët, mirë po ajo ka ndodhur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.